დღეს ჩვენი სტუმარია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე, ბიზნესის წარმოება 2017, როგორც უწოდებენ ხოლმე doing business ანგარიში, რომელსაც გამოხმაურება მოყვა საკმაოდ აქტიური იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა, თუმცა უკეთესი რეიტინგიც გვახსოვს, ბევრად უკეთესი. Да, батно ге могесалмебит.
Могесалмебит. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ ანგარიში გარდა ცალკეული ქვეყნების მდგომარეობის ანალიზის, ასევე ახსნილია დაწურილებით თუ რას იკულებს doing business-ი და რას არ იკულებს. Და ვისთვის არის საყურადღებო ეს ინფორმაცია? როგორც არის განსაზღვრული გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის და მკვლევრებისთვის. Да, მინდა კითხოთ რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ხოლმე კონკრეტულად ამ ანგარიშის გამოცემას და იმას თუ რას წერენ საქართველოსე doing business-ში.
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც სოფლიო ბანკმა 12 წლის 13 წლის წინ დაიწყო. ამითი
მე-14-ეა ხო ეს ანგარიში, დიახ.
ამით სოფლიო ბანკი ცდილობს, რომ გაანალიზოს ეკონომიკური ვითარება სხვადასხვა ქვეყნებში, რა ქმნის პირობებს იმისათვის, რომ ეს ეკონომიკური ვითარება გაუმჯობესდეს ან გაუარესდეს. ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ძალიან კარგი ცვლილებები, როდესაც 100-ზე ადგილზე ზემოთ ვიყავით 2 წლის განმავლობაში და შემდგომ დავიწყეთ ზემოთ ასვლა. და ყველა საუკეთესო შედეგი ქონდა, მე მგონი მე-7 ადგილზე ვიყავით რომელიღაც წელიწადს.
ხო, 10-ში ვიყავით.
ხო, და შემდგომში მე-16-ზე ჩამოვედით და შემდეგ 23-ზე, უფრო ტექნიკური მიზეზების გამო, რომ შეცვალეს მეთოდოლოგია ანკლევის და შედეგად საქართველოს უცებ გადავიდა 24 ადგილზე, შაშან 23-ზე იყო. ძირითადად უფრო ტექნიკური საკითხები იყო მოსაგვარებელი რამდენიმე სფეროში და იმ ტექნიკური საკითხების მოგვარების შემდეგ ჩვენ ისევ ზემოთ 20-ულში აღმოჩნდით საპატიო მე-16 ადგილზე. ნუ ითქოს, რომ ეს ყველა საუკეთესო შედეგი არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის.
და ევროპაშიც არ აგვიშავს, ევროპის მასშტაბით.
ევროპაშიც ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აქვს. ამის პარალელურად ტარდება ორი სხვა კვლევა, რომელიც ასევე დაახლოებით იგივე საკითხებს სწავლობს, როგორც არის ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი და კონკურენტუნარიანობის ინდექსი და საქართველოს ყველა მათგანში წარმატებით მოძრაობს წინ, ასე ვთქვათ. ყველაზე უარეს შედეგი აქვს კონკურენტუნარიანობის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში, სადაც ახლოვით 60 ადგილის გარშემო მოძრაობთ ბოლო წლებში. თუმცა იქ გასაგები მიზეზებია, რატომაც ხდება, რომ იქ უფრო უარეს შედეგი აქვს და გვაქვს უკეთეს შედეგი ისეთ კვლევაში, როგორც არის doing business. ეს კვლევა უფრო ორიენტირებული იმის მიმართულებით, რომ გამოირკვეს რამდენად ადვილია ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტა იმისთვის, რომ დაიწყო ბიზნესი. ხოლო კონკურენტუნარიანობის ინდექსი უფრო მასშტაბურ რაღაცას ხედავს, რომ რამდენად თქვათ კარგი ეკონომიკური კადრები გვყავს ჩვენ, ანუ რამდენად კონკურენტუნარიანია ჩვენი შრომის რესურსი და ასევე ვთქვათ ქვეყნის ზომები, მაგალითად საქართველოს თავისი პატარა მასშტაბებიდან გამომდინარე ყველაზე კონკურენტუნარიანი არ არის ამ თვალსაზრისით. დიდი ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად რუსეთი, შეიძლება ჩვენზე წინამორჩდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი დიდი ქვეყნებია, დიდი მოსახლეობა აქვთ, დიდი რაოდენობის მოსახლეობა.
და არა ვთქვათ ხარისხობრივად.
და არა ხარისხობრივად, კი. თუმცა ეს ყველა უნდა წარმოიდგინოს, რომ ესეც სერიოზული მნიშვნელობის საკითხი არის, როდესაც ჩინეთში დებს ინვესტიციას რომელიმე ევროპული თუ ამერიკული კომპანია, კარგად ხდება როგორი რეჟიმი არის იქ და მაგრამ მიუხედავად ამისა მას ყავს მილიარდზე მეტი მომხმარებელი უკვე იქ შიგნით ქვეყანაში და ეს სასარგებლო არის თქო.
რა თქმა უნდა, გია ჯანდერია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის მიერ, ეს არის ბიზნესის წარმოება 2017. მე მინდა ახლა მსმენელს, ვინც შემოგვიერთდით, შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კონჭოლია მოამზადა. და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად რომ ჩაქრთოთ თემაში. ამ ანგარიშის თანახმად, ეს ანგარიში ასახავს მდგომარეობას 190 სოფლიოს 190 ქვეყანაში. საქართველოს 7 ადგილით წაიწია წინ, უკვე ვილაპარაკ ამაზე ჩვენმა სტუმარმაც და ამავე დროს მოხდა ევროპული ქვეყნების მოწინავეთა სამეულში. საქართველოს მიღწევებს საამაყოს უწოდებს თავად სოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონი და ხელისუფლებას ტემპის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს. რა სარგებელი მოაქვს ამა თუ იმ ქვეყნისთვის დაწინაურებას მსოფლიო ბანკის რეიტინგში და უწყობს თუ არა ეს ხელს ინვესტორების მოზიდვას? თემას ლელა კონჭოლია განარცხობს, შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ.
მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად 80.20 მეასედი ქულითა და 7 ადგილიანი ნახტომით საქართველოს თავის მე-16 ადგილზე მოხვდა მსოფლიო ათეულში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე უკეთ გამოავლინეს გაუმჯობესების ტენდენცია. ამასთან საქართველოს მე-3 ადგილი დაიკავა მოწინავე ევროპული ქვეყნების სამეულში იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიასა და ლატვიის შემდეგ. ერთ-ერთ საამაყო ფაქტად სწორედ ეს ფაქტი დაასახელა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში მერსი ტემბონმა 26 ოქტომბერს, როცა მან ეკონომიკის მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან ერთად ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა. თუმცა მერსი ტემბონმა საქართველოს მიღწევით კმაყოფილება და სიამაყე ოთხშაბათს კიდევ არაერთხელ გამოხატა და რეკომენდაცია მთავრობასაც მისცა.
It is a tool that the government
ეს არის საშუალება მთავრობისთვის იმის შესამოწმებლად, თუ რამდენად ხელსაყრელ ინკლუზიურ საინვესტიციო გარემოს უქმნის ის კერძო სექტორს. სწორედ კერძო სექტორი ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს ქვეყანაში. სწორედ კერძო სექტორს მოაქვს კეთილდღეობა ადამიანებისთვის და სწორედ კერძო სექტორი უწყობს ხელს ეკონომიკის ზრდას. მე მართლა ძალიან ვამაყობ საქართველოს, რომელმაც ასეთ პროგრესს მიაღწია, მაგრამ მოვუწოდებ მთავრობას არ გაჩერდეს, რადგან კვლავაც საჭიროა გაუმჯობესება. ვიმედოვნებ, რომ ეს დადებითი ტენდენცია შენარჩუნდება.
მერცი ტემბონი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ საქართველოს გასული წლის განმავლობაში 5 მნიშვნელოვანი რეფორმა განახორციელა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა, ქონების რეგისტრაცია, მინორიტარი ინვესტორების უფლებების დაცვა, საერთაშორისო ვაჭრობა და გადასახადების გადახდა. იმის გამო, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი დიდწილად ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგების შეფასებასა და საკანონმდებლო ბაზისა თუ ნორმატიული აქტების მოქმედების შეფასებას ისახავს, მიზნად საქართველოს წინსვლის გამოვლინებამ კმაყოფილი დატოვა ქვეყნის მთავრობა. იმას, რომ საქართველოს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით, მაგალითად გერმანიასა და ირლანდიასაც აჯობა, მეტად დიდ წარმატებად მიიჩნევს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი, როგორც მან აღნიშნა 26 ოქტომბერს, წარმატება მთავრობის კოორდინირებულმა და ეფექტიანმა მუშაობამ განაპირობა. მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და, როგორც მან ოთხშაბათს გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა, ქვეყნის წარმატება ინვესტორების ნდობას გაზრდის.
საქართველო შედის წამყვან ქვეყნებში და 7 საფეხურიანი ცვლილება ერთი წლის განმავლობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი ნახტომი ამ მიმართულებით, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი ინვესტორისათვის.
სოფლიო ბანკის მიერ 26 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშს პოზიტიურ სიგნალად აღიქვამს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში იოსებ არჩვაძე და, როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს კარგი ამბავი ქვეყანას ინვესტორების მოზიდვის კუთხითაც დაეხმარება.
პოზიტიური სიგნალია თავსახად, იმიტომ რომ საქართველოში ბიზნესის კეთება ერთ-ერთი იოლია და სხვა ქვეყნებთან შედარებით მისი წარმოქმნა, განხორციელება შედარებით დაკლა ბარიერს შეიცავს. ამიტომ ეს გავდოთ, რომ იმ პოტენციის მაჩვენებელია, რაც საქართველოს ეკონომიკაზე მის სამართლებრივ გარემოს აქვს დღეისათვის ინვესტიციების განხორციელებისათვის, ინვესტიციების მოსაზიდებლად.
სოფლიო ბანკის ახალ ანგარიში გამოვლენილ წინსვლას ქვეყნის იმიჯისთვის მეტად მნიშვნელოვან წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი მერაბ ჯანიაშვილი, თუმცა როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ეს უფრო ქვეყნის შიდა საქმეა და როცა საუბარი მაგალითად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ჭრილში მიდის, სოფლიო ბანკის ეს რეიტინგი დამატებით წამახალისებელ ფაქტორად ვერ იმუშავებს ამა თუ იმ კონკრეტული ინვესტორისთვის.
ლელა კონჭოლიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 21 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები სტუმართან ერთად. დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. და ვლაპარაკობთ სწორედ მსოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშზე, ბიზნესის წარმოება 2017, რატომ თარიღდება შემდეგი წლით ეს ანგარიშები?
ეს თარიღდება შემდეგი წლით ტრადიციულად, რომ შემდეგ წელიწად 2017 წელს როგორ ადვილი იქნება ბიზნესი კეთება, ამაზე არის საუბარი. თუმცა საინტერესო რამე არის, რომ ცხადია, რომ მონაცემების აკრება ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხდება და ეს არ ასახავს კონკრეტულად ამ მომენტისთვის მდგომარეობას, არამედ ბოლო წელიწადნახევარი მინიმუმ ამ პერიოდის განმავლობაში აკრეფილი ინფორმაციის გაანალიზების ხდება ეს. ასევე ხდება სხვა ინდექსებში, რომელიც მე ჩამოთვალე. ამ წელიწადს ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ მთავრობამ, როგორც ჩანს, დიდი ძალისხმევა გააკეთა იმისთვის, რომ კონკრეტული საკითხები გამოესწორებინათ, რომელიც უფრო ტექნიკური ხასიათის საკითხები იყო, მაგალითად გამოჯობესდა საზღვარზე ვაჭრობის მიმართულებით კომპონენტი. თუმცა სწორედ ამ სფეროში ჯერ კიდევ, როგორც ჩანს, ძალიან ბევრი კურს გასაკეთებელი. აი მაგალითად ახლა უყურებდი, ზუსტად
ჩამოთვლილი ტექნიკურს უძახით, მაგრამ პოლიტიკური არ არის, ნებას უკავშირდება რაღაც, გადაწყვეტილება სჭირდება.
ნუ რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ზემოცვლა, ან 10 თუ 12 წლის იმაშინ სწორედ ასეთნება გამოიჩინა მთავრობამ. კარგია, რომ ამისი ძალიან უკან დახევა არ მოხდა ამთავრობის პირობებში და იმედი უნდა გამოთქვათ, რომ მომავალი მთავრობა, რომელიც ამ უახლოეს დღეებში ალბათ გვეყოლება ახალი მთავრობა, მასაც ექნება იგივე ტენდენცია, რომ არ გააუარესოს ეს მონაცემები. აი მე ვსაუბრობდი იმის შესახებ, რომ საზღვარზე ვაჭრობის სფეროში თითქოს ჩვენ ყველაზე მოწინავე უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ტარიფები გვაქვს მსოფლიოში იმპორტზე და ექსპორტზე ფაქტიურად არ აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, არსებობს ტექნიკური საკითხები, როდესაც საქონელი კვეთს საზღვარს, რომლის გამოც ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიმყოფებით სახარბიელო ადგილას, trading across borders, ანუ საზღვარზე იქით ვაჭრობის კომპონენტში 54 ადგილზე ვარ ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა გასაუმჯობესებელი კიდევ არსებობს რაღაცები, მაგალითად ამ სფეროში.
ანუ ექსპორტის მაჩვენებელია ესა თუ
ექსპორტის დროს ერთი საექსპორტო ოპერაცია აქ, ეს მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ ჯდება დაახლოებით $383 ყველა ტექნიკური პროცედურა რომ შეასრულო. თუმცა ასევე საინტერესო არის, რომ იმპორტის დროსაც უკაცრავად საკმაოდ ბევრი პროცედურებია. მე არ მინდა რომ ახლა რაღაც დეტალებში შევიდე, იმიტომ რომ ეს
ანუ ეს ასახავს არა ექსპორტის ან იმპორტის მოცულობას, არამედ ტექნიკურ ნაწილს, თვითონ
პროცედურას. როგორი
რამდენი დადვილია?
ხო, რა გიძლევა ეს პროცედურა, რამდენი უნდა მიხვიდე, რამდენი ხანი დაყო იქ, რამდენი ადამიანი ჭირდება ამას და რაღაც.
ხო,
ვინმანი სერვისის გადასახადები. როგორც ჩანს, ეს ჯერ კიდევ დასახვეწია და საქართველო როგორც პატარა ქვეყანა ალბათ უნდა ზრუნავდეს იმის შესახებ, რომ ეს ყველაფერი დახვეწოს, იმიტომ რომ ჩვენს ეკონომიკას ვაჭრობა ძალიან სერიოზულად ჭირდება, როგორც პატარა ქვეყნის ეკონომიკას. თუმცა არსებობს ამ გამოკვლევაში ერთი აქილევსის ქუსლი, რომელიც ვერ წინამთავრობა უნდა, ვერ სამთავრობა ვერ მიიყვანა ბოლომდე, ეს არის ლიკვიდაციის პრობლემა, საწარმოთა ლიკვიდაციის პრობლემები, როდესაც საწარმოები უკვე ცდილობენ ლიკვიდირება მოახდინონ თავიანთი თავის და ახალი ბიზნესი დაიწყონ, თქვათ, გაკოტრების შემდეგ, თქვათ, ვალების გადახდის შეუძლებლობის პირობებში. აქ ჩვენ ვართ ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში. მდგომარეობა კიდე უარესი გახდა 106-ზე გადავედით, 5 ადგილით ქვემოთ წავედით, სხვა ყველა კომპონენტში ან იგივე დონეზე დარჩით, ან გაუმჯობესთ. თუმცა აქ შესაძლებელია ჩვენ გაუმჯობესეთ, მაგრამ ხომ უფრო მეტად გაუმჯობესეთ და ამიტომ უკაცავთ რაღაცებს.
გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, სმენელია ხაზზე და ამიტომ გაწყვეტინე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
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 მე სტალიმით მომწარ და ბატონო გია, ესეთი კითხვა მას თქვენთან ახლა მე გუჩი მუსმენდი კონსისტენტ და ტრაბახად გამოვიდა ის რომ ჩვენო ბიზნესის გაფორმებასთან დაკავშირებით და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გავამართლეთ სიტუაცია და პირველ ადგილზე ვართ. ანუ მაკულატურიზაცია გახდა გამარტივებული, მაგრამ ბიზნეს მაგის პირველ ადგილზე ხოთ საქართველოში ბიზნეს სიტუაცია არის პრინციპულად ჯერ უგზანებს რომ ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ინვესტიციების მოძიდვას. ჩვენ კარგად ნახეთ თუ ძინა ხელისუფლებამ როგორ ჩააგდო დასავლური ევროპული ქვეყნების 1 მილიარდიანი ბიზნეს ინვესტიციების წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ პირველ რიგში იყო ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართებაში ელვალშენებელი ქარხნის მოგებული 100 მილიონიანი ტენდერი, სადაც მონაწილეობას იღებდა ამერიკული ფირმა Western Electric და General Electric.
არ გვინდა ცალკეულ კომპანიებზე
ჩამოტანას ჩინეთიდან აქ ელექტრომამალის ქარხნების სამშენებლო დანადგარებს, მეორე იყო კოპიტნარში მანქანათმშენებლობის ქარხანა ის საწარმო, რომელიც როგორც ზურაბ ხემალაძე თქვა პარლამენტარმა, მერიამ ორი წელი ღეჭა და მაინც ბოლოს მერიამ უარი თქვა ამაზე თბილისის მერიამ და ასევე იყო 600 მილიონიანი ნაგავგადამამუშავებელი კანადური ფირმა. აი სამი ფირმა მილიარდს ზებდა, ხო? და ყოლას უარი უთხეს, იმიტომ რომ რუსულ ინტერესებში შედიოდა და პრივილეგიები ჩარჩი ადგილ ბიზნესმენების ინტერესებში, რომელმაც აი ეს ნაგავგადამამუშავებელი დაბლოკეს, იმიტომ რომ 78 მილიონი არის და უკუაგდეს 600 მილიონი და ქეში შევიდა კორუფციიდან გამომდინარე მერიაში. ყოლა ამას არ აღვიქვა.
კითხვა თუ გაქვს ბატონო, ამას
მე რამდენად ვიცით და სადავარ პირველ ადგილზე გვიცხავთ. მაგრამ ეს ბენზური ფირმები, არაბული, აზიური, ფულის გადაკეთებაში შემიდენ, ეს არის პირველ
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ამ ფაქტებს ეს მსმენელი, ჩვენი მუდმივი მსმენელი და მუდმივი რადიო მსმენელი შემიძლია თქვა ასახელებს უკვე მერამდენეთ. უპასუხეთ
მის
კითხვასაც და იყო.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ახლა ამ ფაქტებს არ ვიცნობ და ვერ ვიტყვი მასზე დაზუსტებით, როგორც ბატონი ბძანებს. არ ვიცი რამდენად მართალია, რამდენად ღვილია. ალბათ კოპიტნარში რაიმე შენებლობას თბილისის მერია როგორ უნდა უშლიდეს ეს, მაგას ვერ ხვდები. მე არ მგონია რომ ჩვენი დღევანდელი თავრობა საუკეთესოა და ბევრჯერ მყავს გაკრიტიკებული, თუმცა ამაზე კიდე შეგვიძლია ვისაუბროთ რა თვალსაზრისით.
მეორე ნაწილში
მეორე რაც შეიძლება ეს კვლევა doing business-ი, ანუ ბიზნესის დაწყების სიადვილე საქართველოში არ ახავს ასეთ საკითხებს, როგორც ბატონო ბძანა, ეს არ ეხება ასეთ საკითხებს საერთოდ. ეს ეხება იმას, როგორი ტექნიკური, იურიდიული, ლეგალური გარემო არის ქვეყანაში, რამდენად აადვილებს ეს ტექნიკური საკითხები ბიზნესის დაწყებას თუ საქმიანობას. თუმცა ეს არ ასახავს ბევრ სხვა საკითხებს, რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მეორე ნახევარში. ისეთი არის, როგორც მაგალითად ადგილობრივი ვალუტის სტაბილურობა, მაგალითად, რომელიც მე მიმაჩნია ძალიან სერიოზული საკითხია და ასეთ კვლევას ამ კვლევაში არ ხვდება, თუმცა სხვა კვლევებში ხვდება აქტიურად. და ბევრი სხვა საკითხი, ამიტომ მე ვეთანხმები იმას, რომ ეს ასე ადვილად არ აისახება საქართველოში ინვესტიციების შემოსვლა მხოლოდ ამ ინდექსი
არის. ხო, ამაზე მინდოდა ხო პირდაპირ ესეთი კავშირი თუ არის, ხო, იმიტომ რომ არაერთხელ იყო ნახსენები, რომ ეს ხელს უფრო მიმზიდველს გახდისო ეს რეიტინგის გაუმჯობესება საქართველოს ინვესტორებისთვისო. ამაზე ვილაპარაკოთ ბანდო გი აუცილებლად. გაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარია და ახალი ამბების დროა. ჩვენ ეთერში სოფო ვასაძე სტუდიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სიამოვნებით.
ევროპარლამენტი ევროკავშირის საბჭოს მოუწოდებს საქართველოსათვის სავიზო ლიბერალიზაციის დაწესების მიზნით დაიწყოს მოლაპარაკებები შემდგომი გადავადების გარეშე წერილში, რომელსაც ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტი უგზავნის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანას სლოვაკეთს. ევროდეპუტატები მოუწოდებენ საბჭოს დაიწყოს სამხრივი მოლაპარაკება, რაც შეიძლება მალე ნოემბრის დასაწყისში. ევროდეპუტატები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც სამხრივი მოლაპარაკებები არ უნდა დაიწყოს მანამ, სანამ ევროპარლამენტი თან არ მოხდება შეთანხმება ევროწოდებული შეჩერების მექანიზმის დაწესებაზე. პარტიების არჩევნებისათვის კომისიის წევრების გაწვევის ვადა ამოეწურათ. კანონმდებლობის მიხედვით ახალი წევრების დანიშვნა 29 ოქტომბრამდეა შესაძლებელი. საჭიროების მიხედვით საოლქო კომისიები ახალ წევრებს კონკურსით შეარჩევენ და პარტიების კვოტების გამოყენება სხვა სუბიექტებს არ შეეძლებათ. 13 წევრიან კომისიაში არჩევნების გამართულად ჩატარებისთვის 7 წევრის სავალდებულო მინიმუმია. როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა უსახკაროებთან მიმართებაში და რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოსი შესაბამისი კვლევა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ჩაატარა. მათი თქმით, მთავარი პრობლემა უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიის არარსებობა და საკითხის ხელისუფლება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების იმედად ტოვებს. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ამ კუთხით მოქმედ კანონში არსებულ ხარვეზებზე თამახველებენ ყურადღებას და აცხადებენ, რომ პრობლემის სიმწვავის მიუხედავად არ ხდება საკითხის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრისას აქცენტი შავი ზღვის რეგიონში ნატოს კონტინგენტის გაზრდასა და ალიანსის საზღვრებთან რუსეთის ქმედებებზე. გაკეთდა მიღწეული შეთანხმება შავი ზღვის რეგიონში სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო შეიარაღებული ძალების საერთაშორისო კონტინგენტის გაძლიერებაზე. იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ალიანსი რუსეთთან მოლაპარაკებების მომხრეა, თუმცა ვალდებულია კრემლის ქმედებებზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს გია ჯანდიერთან ერთად. ლაპარაკობთ სოფლიო ბანკის ანგარიშზე, ბიზნესის წარმოება 2017, თუმცა არამხოლოდ იმ საკითხებზე, რომლებსაც მოიცავს და იმ სფეროებზე, რომლებსაც ეს ანგარიში მოიცავს. დაგველოდეთ გაცემის მეორე ნაწილში საინტერესო საუბარი გველოდება. შეგეძლებათ მონაწილეობა თქვენც, უნდა დარეკოთ 2-98-327-ზე. დროებით მუსიკას უთმობთ ეთერს. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways?
She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just beat yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Ati saati da 36 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრების სტუმარია გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ვლაპარაკობთ ბიზნესის წარმოება 2017-ის შესახებ, ანგარიშზე, რომელიც სოფლიო ბანკმა მოამზადა და გამოაქვეყნა. ვლაპარაკობთ იმ პარამეტრებზე, მათ შორის რასაც იკულევს ეს ანგარიში და როგორც ბატონმა გია მაღნიშნა, იმაზეც რასაც არ ეხება ეს ანგარიში, ანუ ვერასახავს მაგალითად მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, არ შეეხება ეს ფინანსური სისტემის განვითარებას, სამუშაო ძალის ხარისხს და ასე შემდეგ, კორუფციას, მათ შორის ამას სხვა ანგარიშები იკვლევს და როგორც იცით ჩვენ ვაშუქებთ ხოლმე და მივდევთ ამ ანგარიშებს, რომელიც სხვადასხვა პარამეტრით იკვლევს ეკონომიკის მდგომარეობას. და შევაჩერეთ საუბარი იმაზე, როცა თქვენ თქვით, რომ სვენილმაც ახსენა მინისტრი ტრაბახობდაო, თქვენ ძალიან ეს თავრობა არ არის საუკეთესო, რატომ ვაკრიტიკებ ვიტყვი მერეო და იქნებ ბრძანოთ. და აუცილებლად მინდა იმაზე ასე ვთქვათ, ასევე ინვესტიციების ცვლად არ გამოგვივიდა ინვესტიციების მოზიდვასთან კავშირი ამ რეიტინგის კონკრეტულად, რადგან ითქვა ამაზე, რომ მოიზიდავს უფრო უკეთესად ინვესტიციებს.
ხო, ახლა პირდაპირი კავშირის მოძებნა, როგორ არის თქვა დაკავშირებული ინვესტიციების მოცულობა, ინვესტიციების მოცულობა doing business-ის ინდექსის გაუმჯობესებასთან, მე გვინ თვითონ მსოფლიო ბანკსაც არ უცდია. ალბათ ხვდებიან, რომ რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, შეიძლება არსებობს ქვეყნები, რომელსაც ეს ინდექსი ძალიან სუსტი აქვს, მაგრამ ინვესტიციები მაინც მიდის ამ ქვეყნებში. მე დავასახელე,
აი გერმანიას ჯობი ვართ და ირლანდიას
ჯობი ვართ. ხო, მაგის გარდა ვთქვა, რუსეთი შეიძლება, ჩინეთი მოვიყვანოთ კარგ მაგალითებად. ამიტომ მე ვთქვი, რომ არსებობს სხვა საზომი შესაძლებლობები, რომელთაც ჯამურად უნდა შევხედოთ ამ სურათს და არა მხოლოდ doing business-ის თვალსაზრისით. აქ ერთი საიდუმლო არის, შეიძლება საიდუმლო არც არის, მაგრამ ლოგიკურად მიხვდი ადამიანი, რომ მთავრობა, წინა მთავრობაც, სააკაშვილის მთავრობას გულისხმობ და დღევანდელი მთავრობაც, რომელიც მალე დაამთავრეს თავის მოღვაწეობას, მაქსიმალურად შეეცადნენ, რომ ის ტექნიკური დეტალები თქვა გამოიმჯობესებინათ, რომელიც აღნიშნულია ამ კვლევაში და როგორც ჩანს საკმაოდ კარგადაც იმუშავებს ამ მიმართულებით, რაც მისასალმებელია ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ტექნიკური დეტალები ბევრს ნიშნავს ბიზნესისთვის, რომ გაადვილდეს თქვა საქმიანობის დაწყება. ბატონი ბზანებდა, რომ და რას იძლევა ესო, და მე ამ ბატონს ვეტყოდი, რომ შეხედოს მაშინ ისეთ დიდ ქვეყანას, როგორც არის ინდოეთი, ახლა ამბობენ უკვე მესამე ადგილზეც კი არის თავისი ეკონომიკის ზომით, მაგრამ ინდოეთში მოსახლეობა დიდი უმრავლესობა ძალიან გაჭირებულად ცხოვრობს, ძალიან ცუდი ფაქტების დასახელებაც კი შეიძლება იმასთან დაკავშირებით, როგორ ცხოვრობს ინდოელი მოსახლეობა, და ფაქტია, რომ ინდოეთიდან საქართველოში ძილობენ ჩამოსვლას. ამიტომ მხოლოდ ამ თქვათ მარტივი რაღაცებით შეუძლებელია იმის დადგენა, ინვესტიციები უნდა მაინდამაინც ჩვენკენ წამოვიდეს, ხალხან წავიდეს, მაგრამ ეს მაგალითად კარგად აჩვენებს ამ განსხვავებას, რომ ინდოეთში ბიზნესის წამოსაწყებად რამდენიმე თვე გჭირდება, ამბობენ რომ 6 თვე გჭირდება. და ჰონგ-კონგში ამას არ ჭირდება საერთოდ არანაირი საქმიანობა, ამას არაფერი არ ჭირდება. ფაქტიურად შეიძლება დაიწყოს საქმიანობა, შეატყობინო, უბრალოდ შეტყობინება აქვს ჰონგ-კონგს, ხოლო დარჩენილი შეატყობინოს მთავრობას, რომ მე დაიწყო ასეთ საქმიანობა და მთავრობა უნდა გადაამოწმოს ერთადერთი რამე, რომ შენი სახელი, შენნაირი სახელი სხვა სხვა არ მოქმედებს და მოგანიჭოს საგადასახადო ნომერი. ჩვენთან დაახლოებით ასეთივე ადვილი არის საქმიანობის წამოწყება, 2 საათი ჭირდება მაქსიმუმ, თუ კარგად გაცნობიერებული ხარ ინტერნეტის, თქვა ინტერნეტში ჩადებული ტექნიკური შესაძლებლობების შესაძლებლობებით. რაც შეეხება სხვა შეხედულებებს, მე ვთქვი ამის შესახებ, რომ არსებობს სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა საზომები, რომელშიც მაინდამაინც ძალიან წინ ვერ ამოვაჩენ ჩვენ თავს. ეს მე ვთქვი მაგალითად არის მონეტარული დისციპლინის საკითხები, ეს არის ასევე საკუთრების დაცულების საკითხები, რომელიც ამ თქვა doing business-ის ინდექსში არ არის ასახული.
ბოდიში, როცა doing business-ში ასახული არის კერძო საკუთრების რეგისტრაცია. აქაც ლაპარაკია ტექნიკურ პროცედურულ მხარეზე, ხო, რომ ადვილია რეგისტრაცია.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
მაგრამ დაცულობის კიდევ
პარამეტრები. საქართველოში რა ხდებოდა 15 წლის წინ, ადვილად მიხვდებით, რომ ძალიან სერიოზული ფაქტორი არის, რომ დღესდღეობით გამონაკლისების გარდა არსებობს გამონაკლისები და ამაზე ალბათ თავრობა ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა გამახვილოს. ქონების რეესტრი ძალიან კარგად მუშაობს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ მოწინავე ქვეყანას კი ვართ სოფლიოში და ბევრ მოქვეყანამ, თუნდაც შეერთებულმა შტატებმაც კი შეიძლება ბევრი რამე ისწავლოს უკვე ჩვენი ქონების რეგისტრაციის სისტემისა.
თუმცა მიწის ნაწილში არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რაც ცალკე თემაა კიდე.
კი, მიწის ნაწილში მე ვიყავი ინიციატორი 2 წლის წინ, 2 წელი და 3 თვის წინ პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართე, რომ დაეწყოთ მიწის რეგისტრაციის სფეროში ძალიან სერიოზული მოქმედება და მას მიმართ, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მაღალი თანამდების პირი იყო, რომელსაც შეიძლება კოორდინაცია გაეკეთებინა ყველასთვის. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ 2 წელი იფიქრეს, ძალიან ბევრი სერიოზული შეცდომა დაუშვეს, როგორც ჩევია ამ მთავრობას და ბოლოს ეხლა დაზუსტებით არც ვიცი საიდან მიდის ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ სფეროში ძალიან ბევრი რამე არის მოსაწესრიგებელი.
ეპიზოდურად ვიცი, რომ ზოგან არც კი შექმნილა ის კომისიები ადგილებზე.
მე
არჩევნებს
დაემყარებოდი, ფაქტი, რომელიც შეიძლება პირველად გაჟღერდეს კიდევაც, რომ დაახლოებით 80% ყველა იმ მიწის ნაკვეთების, რომელიც პრივატიზებულია შევარდნაძის დროს, ეს არის პრივატიზებული, ისინი არ არის რეგისტრირებული, მოზომილი არ არის. წარმოიდგინეთ, მე მინდა მიწის ნაკვეთის ყიდვა ან გაყიდვა ჩემი ნაკვეთის, ხო, და იმის გამო, რომ ჩემი მეზობელის ნაკვეთი არ არის აზომილი ზუსტად, ხო, მე ხელი მეშლება, იმიტომ რომ ეს შეიძლება სადავო გახდეს. ამიტომ არსებობს თქვათ ასეთი თქვათ შემთხვევები, როგორიც არის, რომ ვიღაცას შევარდნაძე მიანიჭა თავის დროზე მიცა, მას აქვს ქაღალდი, მისი სახელწერი ამ ქაღალდში, ის შემდეგ 10 ჯერ გაიყიდა უკვე, მაგრამ ისევ მისი სახელი წერია და რეგისტრაცია არც ერთ შემთხვევაში არავის არ უცდია, იმიტომ რომ ყველა ხდება, რომ ძალიან
შეცდომა იყო, რომ მე წაგიყვანეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი თემა, რადგან
ამიტომ ახლა მიწის რეგისტრაცია, რომ მოწესრიგებული გქოს, ეს არ ნიშნავს, რომ დარეგისტრირდა უკვე ყველა სამწუხაროდ, თავრობასაც კი არ აქვს არანაირი ინფორმაცია, რომელი მიწა ვის ეკუთვნის, რომ კითხავ ქალაქის მუნიციპალიტეტს, ეს შენი მიწაა, იმან უნდა მთელი გამოძიება ჩაატაროს და შეიძლება 2-3 ელზადიც კი დაჭირდეს ამ გამოძიება, შეიძლება მესაკუთრე უცხო ეჭია საერთოდ და
ასე. უბრალოდ უკავშირდება, მნიშვნელოვანია ხო თქვენს აღნიშნავთ, უკავშირდებას იმავე ინვესტიციების, შიდა ინვესტიციის თუ გარე ინვესტიციების მოზიდვას.
და თქვათ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ მაგ იგივე საკუთრების დაცვა დღეს სხვა დონეზე არის, 15 წლის წინ მანქანებს ქუჩაში იტაცებდნენ და ასეთი რაღაცები ხდებოდა და დღეს გაცილებით უკეთესად მუშაობს სამართალდამცავი ორგანოები.
მონეტარული დისციპლინა ახსენეთ, თქვენ იქნებ განმარტოთ რა სკოლის.
მონეტარული დისციპლინა ის არის, რაც ამ დღეებში ხდება ჩვენთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გუშინ გვარწმუნებდა, რომ არაფერი არ ხდება, მაგრამ ეს არაფერი არ ხდება, ჯერ ერთი მოსახლეობა მშვენივრად იცის, რომ ხდება, რომ
მისთავს ხდება. ხო, მოსახლეობა გძნობს.
მისთავს ხდება და ასევე ინვესტორებიც ამას ალბათ დიდი სიფრთხილით უყურებენ, რომ შესაძლებელია ჩვენთან ინფლაცია მაღალი არ არის, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ძალიან დიდი ტემპებით გაიზარდოს იმის გამო, რომ რამდენიხან შეიძლება თქვა მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტები აკავო ინფლაცია, ხო? და ფაქტია, რომ ლარი გაუფასურდა ძალიან სერიოზულად და ბოლო ერთ თვეში მით უმეტეს ძალიან სერიოზულად უფასურდება. რა არის ამის მიზეზები? ხლა ძალიან ძნელი სავარაუდო არის. მე ერთი ჩემი ვარაუდი მაქვს პირველ რიგში, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ჩვენი მაინდა-მაინც ყველა სახარბიელო არ არის. ეკონომიკა წინ არ მიდის და ამიტომ ეს ყველაფერი, თქვათ, ლარის კურსის ვარდნა დაკავშირებული ამასთან. თუმცა არჩევნების შემდეგ შეიძლება სხვა მიზეზებიც იყოს, რომ მაგალითად არჩევნებამდე აკავებდნენ ამას და ეხლა ვეღარ აკავებენ,
მაშინ ხო, რაც ჩანდა რესურსი, რაც დაიხარჯა, ხო,
დაიხარჯოთ რესურსი და შეეკავებინათ და შემდგომში მესამე შეიძლება ის იყოს, რომ ბევრმა ინვესტორმა შეიძლება ჩათვალა, რომ არჩევნების შედეგებით, რომელიც გვირდება ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ამან შეიძლება შეარყიოს რაღაც სერიოზული საფუძვლები ჩვენი ეკონომიკური გარემოებების.
ანუ ხელისუფლებას გაუჩნდეს მეტი ცნობა, რომ მეტად აკონტროლოს ეკონომიკური.
ხო, ნუ ახლა მაგალითად შეიძლება ერთი ნაწილი დავასახელოთ აქ და ფისკალური დისციპლინასაც ეხება ეს პირდაპირ. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციაში ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, რომელიც კონსტიტუციური კანონი არის.
გადასახადს რომელიც ეხება?
ხო, გადასახადსაც ეხება და ხარჯებსაც ეხება მთავრობის. და ეს ხელს უშლის მთავრობას, როგორც ჩანს, სხვადასხვა საკითხებში, მაგალითად იყო საუბარი, რომ ვითომდა რაღაც მითიური საპენსიო რეფორმა უნდა ჩაატარონ და ამ მითიური საპენსიო რეფორმაში არის ერთ-ერთი ნაწილი, რომ უნდა შემოიღონ ერთი გადასახადი დამატებით 2% დამსაქმებლებისთვის, რომელიც უნდა გადაიხადონ ხოლმე დასაქმებულებისთვის, რომელიც ჩვენ არ გვაქვს დღესდღეობით. და ამას შეიძლება რეფერენდუმი და თავრობას ცხადია, რომ თუ ამ იდეას არ შეეშვებს თავრობა, ასეთი თქვათ ნაბიჯის გადადგენას აპირებს და ამას დაჭირდება კონსტიტუციური ცვლილება. იმიტომ რეფერენდუმი მაგ ცხადია ვარ და ეთ
სხვაგვარად ვერ გააფორმებენ იმ
პროცესს ვერანაირად, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის იმაზე, ან ერთ მსხრივის, რომ ის 600,000 კაცი, ვინც გადასახადებს ვიხდით ოფიციალურად, ჩვენ გვეხება, ან ყველას ეხება და მაშინ უნდა ეხებოდეს ეს თვითდასაქმებულებსაც და იმ თვითდასაქმებულებს როგორ გადაახდენ ამ გადასახადს, მე ვერ ხვდები უბრალოდ.
ხო, დამსაქმებელი ხარ.
ეს საკითხი მე კავკასიის ტელევიზიის ეთერში გავაჟღერე და პასუხი არ მიმიღია დღემდე რასაპირებ, იმიტომ რომ არა მარტო მე გავაჟღერე, მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა, ის 2% დასაქმებულისა ვინ გადაიხადოს?
თვითონმე და გადაიხადოს ისიც და
იდე თუ ამის გადახდას დააწებინე, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდევინო და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანონ, შეიძლება არ საქმიანონ, ნებისმიერ ვთქვათ ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში. მაგრამ თუ ამ იდეას არ შეეშვებიან, მიუხედავად ამისა, რაც მე ვთქვი, მაშინ ტელევიზიით ისიც გითხი, რომ პოლიტიკურ თავგადასავლებს ეძებს მეთქი, ვინც ამ საკითხს წამოაყენებს. ამას თუ არ შეეშვებია, მაშინ კონსტიტუციური ცვლილება აუცილებლად დაჭირდებათ, იმიტომ რეფერენდუმზე ეს ცხადია, რომ ვერ გავა, ვერანაირად ვერ მოიპოვებენ ამაში მოსახლეობის ხარდაჭერას. და არის კიდევ იქ საკითხები, როგორც არის მაგალითად რომ ყველა მთავრობა ერთად საქართველოში არ უნდა ხარჯავდეს მთლიან შიგა პროდუქტის 30%-ზე მეც, რომელიც ბოლო 2-3 წელიწადში გადააჭარბეს რამდენჯერმე და ეს საკონსტიტუციო სარჩელი არის. და უბრალოდ ეხლა სარგებლობს მთავრობა იმითი, რომ არავის არ სალია და
რატომ ახსენეს ოპტიმიზაციის
ოპტიმიზაცია
თავრობის
რამდენიმე გაკრიტიკდა კიდევაც ეს რა თქმა უნდა ოპტიმიზაციაში
შეიძლება შემცირებას არ გულისხმობს მასშტაბურ შემცირებას კადრების ესეც ითქვა ხო ცოტა
დამოკიდებელია და ეს რაღაცა მართვის ხედვების საკითხია და არა ოპტიმიზაცია თქვა და არა ის რომ ვინმე რაღაც ხარჯების შემცირებას რაღაცა ფიქრობს რომ რაღაცა როგორც ჩანს პოლიტიკურად აღარ აწყობთ იგივე ლტოლვილების სამინისტროს და რეინტეგრაციის სამინისტროს საცალკე ყოფნა. ვიღაცას არ სიამოვნოს, როგორც ჩანს რეინტეგრაციის.
ხო, ცელი სახელი აქვს უფრო, მაგრამ ხო,
რეინტეგრაციის სამინისტროს არსებობა ცალკე ვიღაცა ეტყობა სერიოზულად გაწובה ამ თემაზე, თორემ მე ვერ წარმოვიდგენი რატო რას.
ანუგია თქვენ ახსენეთ აი ლაპარაკობდით საზღურის მიღმა, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის პროცედურულ ნაწილზე, ტექნიკურ მხარეზე. ითვალისწინებს თუ არა ეს, როცა სწავლობენ ამ საკითხს, თავად ტარიფების
არა, ტარიფებს არის. ეს ითვალისწინებს სერვისების საფასურებს, რომელიც ცხადია, რომ როდესაც საზღვარს გადიხარ, იქ სამუშაო აქვს გასატარებელი იმ სტრუქტურებს, რომელიც იქ ხდება და იქ რამდენი საათი გჭირდება, რამდენი დრო ჭირდება ფორმების შევსებას და ეს მთელი სერვისები იგულისხმება. და უნდა ითქვას, რომ ჩემი აზრით ეს გადაჭარბებული არის, იმიტომ რომ საქართველოს საზღვრის გადაჭრა საქართველოში ჩემი აზრით ყველაზე ადვილი არის, იქითაც და აქეთაც. მე მინახავს უფრო უარეს შემთხვევებს, ევროკავშირის პირობებშიც კი მინახავს ქრთამებს, როგორ ითხოვდნენ, ამიტომ შეიძლება ამ მეთოდოლოგიურ ნაწილს დახვეწა ჭირდება. ყოველ შემთხვევაში თუ რამე ტექნიკური გასასწორებელი გქონს, ალბათ თავრობა უნდა იზრუნოს, რომ ეს გაასწოროს.
მსმენელს შევახსენებ, გია ჯანდერია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და ჩვენ ლაპარაკობთ ბიზნესის წარმოება 2017-ის შესახებ, ანგარიშზე, რომელსაც სოფლიო ბანკი ამზადებს, ლაპარაკობთ საქართველოს პოზიციებზე და ასევე სხვა საკითხებზეც, რომლებსაც არ მოიცავს ეს ანგარიში. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ერთი ხაზზე უკვე. დილამშვიდობის, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უნდა გითხრათ, რომ თქვენს ქალბატონინო, თქვენ სტუმარს და ბატონ გიასაც უნდა გითხრა, რომ თქვენი ლაპარაკიდან და საერთოდ მეც უსმენთ ეხლა გუშინდელ ფუქსიშვილი
გამოსვლას,
მინისტრის გამოსვლას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფერი ერთი ანდაზაში ჩაეტია, თითიმ წანს, მაგრამ ბოლო მაკვირებსო. თუ კი ჩვენ ასეთი მიღწევები გვაქვს ხარხნო ბიზნესის წარმოებაში, თუ კი გაუსარით იტალიას, სხვებს და მესამე ადგილზე გავედით ევროპაში, სადარი მერე დოვლათი ღატაკია ქვეყანა, ამას ვერ უყურებს კაცო? არაფერი არ არის, გაღატაკდა ქვეყანა და ხალხი სიმშინის ზღვარზეა მისული.
მადლობა.
ეს შედეგი სადარი აქა? მადლობთ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ჩემი აზრით სწორს ძანებს ბატონი იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ყველაფერი ერე შეიძლება ქაღალდზე დარჩეს და ალბათ ყველაფერი კომპლექსურად უნდა დავინახო. ეს არის თქვი მონეტარული პოლიტიკაზე. ხო, მონეტარული პოლიტიკა თუ არა გაქვს ყარი და შენი თქვა ვალუტა თუ ასე ძალიან მერყეობს, მაშინ ცხადია, რომ ინვესტორები სიფრთხილით გიყურებენ. ასევე თუ შენს ქვეყანაში არსებობს რაიმე ნიშნები იმისი, რომ სასამართლო პოლიტიზირებულია, ცხადია, რომ ინვესტორები შიშის თვალით გიყურებენ, რომ რა მოხდება, თქვა, თუ ქართულ კომპანია შეიძლება ეს მოუვიდეს, როგორ შეიძლება, რა შეიძლება მოუვიდეს უცხოურ კომპანიას. და ცხადია, რომ
ეს ნაწილი სხვა შორის შედიოდა, ეს სასამართლოს ნაწილი შედის ამ doing business-ის.
ხო, ნუ მე გულისხმობ არა ტექნიკურ საკითხებს, არამედ რეალურ საკითხებს, რომელიც არსებობს ამ სფეროში. შეიძლება ტექნიკურად ბევრი რაღაცა წინამთავრობის დროსაც იყოსოთ, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში უფრო ბევრი სისუსტეები აღმოჩნდა ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული საკითხი იქნება ახლა, სწორედ ეკონომიკური თავისუფლების აქტის დაცვა, რომ თავრობამ არ მოახერხოს, არ მოინდომოს, არ მოახერხოს ამ დისციპლინიდან გამოსვლა. პირიქით მე ვიტყოდი, რომ მე მოუწოდებდი თავრობას, რომ კიდევ უფრო გაამკაცროს ეს დისციპლინა და ვალების აღების თქვა ტენდენცია კიდევ უფრო გაამკაცროს, რომ ადვილად არ იყოს ვალის აღება. მაგალითად, მე წინა მთავრობასაც ვეუბნებდი ამას, რომ დიდი ხანია 15 წლის წინ ანტიკორუფციულ საბჭოში მუშაობდი და იქ აპენებით საკითხზე, არა მარტო თლიანი ჯამი უნდა იყოს შეზღუდული ვალების აღების, არამედ ეს წელიწადში რამდენი ვალი შეგიძლია აიღო, ხუთ წელიწადში რამდენი ვალი შეგიძლია აიღო. ეს ძალიან სერიოზული საკითხი არის ეკონომიკური სიჯანსაღისთვის, იმიტომ რომ მთავრობა არის ყველაზე დიდი მოთამაშე ამ ეკონომიკაში და მას ძალიან სერიოზული გავლენა აქვს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, ადამიანების გადაწყვეტილებებზე სერიოზული გავლენა აქვს. თუ ადამიანები ხედავენ, რომ თავრობა მაგალითად ვალებს იღებს, მაშინ ისინი ხვდებიან, რომ მათ არ უნდა აიღონ ვალები, იმიტომ რომ რაღაცა სახიფათო პირობებში შედიან. და ასევე თქვა, შეიძლება ჩვენ არ აგვაქვს ყველა ცუდი მდგომარეობა სახელმწიფო ვალების თვალსაზრისით, მსოფლიოში ალბათ 200 ქვეყნიდან 150 ჩვენზე უარეს მდგომარეობა აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რაზეც ეს ბატონი წუხს, რომ რატომ არის, რომ ჩვენთან ინვესტიციები არ მოდის, არა მარტო ამ თვალსაზრისით არ მოდის, არამედ მაგალითად იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული რეგიონი. არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენი მეზობლები ჯერ კიდევ ფაქტიურ კონფლიქტში არიან, სერიოზულად ყოველდღიურად ესვრიან ერთმანეთს და თქვათ ბაზრის გაფართოებაზე ძალიან ძნელია საუბარი. და ასეთი და უამრავი სხვა რისკის არსებობის პირობებში ჩვენ ძალიან ბევრი სახარბიელო წინადადებები უნდა ქონდეს შესათავაზებელი ინვესტორებისთვის, რომ კი ჩვენთან რთულია მდგომარეობა, ტერიტორია ოკუპირებულია, ყავს მტერი, რომელიც მუდმივად ცდილობს დაგვაშინოს ყოველდღიურად, რომელიც
მუდმივად ჩვენთან არის,
ხო, მუდმივად ჩვენთან არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ისეთი მაგრები ვართ, ისეთი ღია ვართ, ისეთი თავისუფალი ვართ, რომ მობრძანდით, აქ ყველაფერი გარანტირებულია და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ასეთი ინდექსებითაც და სხვა გზებითაც მოახერხოთ მოზიდვა და არა დაფრთხობა ინვესტორებს.
აქ მსმენა ახსენა კიდევ 2-3 წუთი გრძება დასრულებამდე, ახსენა დოვლათი რატომ არ იქნებაო და რატომ ჩვენ ვერ გძნობთ ამ ყველაფერსო. და არჩევნების წინ ძალიან ბევრჯერ მოვისმინეთ საარჩევნო სუბიექტებს უსმენდით და ბევრმა ახსენა ძალიან, რომ ადგილობრივი წარმოება უნდა დავიცვათ იმით, რომ მეტი ბარიერი შეექმნას იმპორტს და ტარიფების გაზდა იყონ ახსენები და ძალიან ხშირად გვესმოდა ამის შესახებ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური ძალისგან. რა შეუწყობდა ხელს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას თქვენი აზრით, კონკურენტულობის განვითარებას ადგილობრივი პროდუქციის?
კონკრეტულად მე უკვე რამდენიმე რამე დავასახელე, მაგალითად მონეტარული პოლიტიკის სფეროში რა უბრალოდ დისციპლინა რო ქონდეს, მე პირადად მომხრე ვარ დამთავრობაშიც, ვიცი რომ ყველა სერიოზული ხალხი ამაზე ფიქრობდნენ, ამთავრობაშიც კონკრეტულად, რომ გადავიდეთ პირდაპირ ევროზე და შევეშოთ ჩვენ მონეტარული პოლიტიკას. ეს მაშინათვე სერიოზულ დადებით სიგნალს მიცემს ინვესტორებს, რომ აქ ფული უნდა ჩადონ, იგივე ქართველ ინვესტორებსაც. თუნდაც მეორე ყველაფერს გავაკეთებდი, რომ სასამართლო იყოს ყველასთვის მიუხრობელი და იყოს ობიექტური მართსაჯულება ჩვენთან. და ასევე მაგალითად ძალიან სერიოზული საკითხი იქნებოდა, რომ მთავრობამ და პარლამენტმა მოილაპარაკონ და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც მთავრობაში პარლამენტში შევა, ხარჯებთან დაკავშირებული იქნება თუ კანონმდებლობის ცვლილებებთან დაკავშირებული, რომ მას მისდევდეს ანალიზი, როგორ გავლენას მოახდენს ეს ახალი კანონი doing business-ზე, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე, ასევე თქვა კონკურენტუნარიანობის ინდექსზე. ეს იყო
სავალდებულო, ეს
ნაწილი. ეს იყო სავალდებულო, თუნდაც არაოფიციალურად, მაგრამ თავრომ მოახერხოს ეს, რომ ნებისმიერი საკითხი იყოს ასე წრილში განხილული და თუ რაიმე აუარესებს ჩვენ მდგომარეობას, მაშინათვე გადავაგდოთ და ნაკლები პოლიტიზირება მოხდება მაშინ ამ თემის. რა ჩვენ გვექნება ძალიან კაფიო ჩარჩო, რატო ვაკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ ამას და რას ვაკეთებთ კონკრეტულად. და მეწევანაც ვთქვი რომ უფრო გავამკაცრებდი ფისკალურ დისციპლინას. ეხლა კონკრეტულად ადამიანები ელოდებიან იმას რომ თქვა თავრობა რაღაც ონიზივეს გაატარებს, ჩემი აზრით თავრობა უნდა შეეშვას პირიქით ჩარევებს, ჩვენ ნახეთ რომ ჩარევი არა მარტო პოლიტიზირებული იყო თქვა როდესაც ისინი ფულებს არიგებდნენ და აღმოჩნდა რომ ის დარიგებული ფულები მერე უკან დაუბრუნდათ თქვა ქართული ოცნების კამპანიებს არამედ იყო არაეფექტიანი და ეს ფული ყვილა დაიხარჯა ამიტომ ჩვენ და ვეცადოთ რომ კერძო სექტორში რაც შეიძლება მეტი ფული დავტოვოთ და რაც შეიძლება მეტი წამახალისებელი თქვა ინიციატივები